Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere kõigepealt, head Äripäeva raadio kuulajad, alanud on sisuturundussaade. Ja täna on meie teemad suuresti rohelised, sest et meil on saates külas Eestimaa roheliste esindajad Liina Freivald ja Olev Tinn. Tervitan teid.
Tere.
Tere päevast.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Meil on selliseid mitmeid teemasid, mida me tänase saate jooksul kajastame ja nagu öeldud, siis suuresti põhinevad need rohemajandusel. Rohepööre, taastuvenergia, jätkusuutlikus, süsinikneutraalsus, et need teemad on väga tugevalt tõusnud Eesti inimese huviorbiiti ja kuna need on ka teie südame, asjaks Eestimaa roheliste südame teemad, siis kuidas teie toetajanumbritega on? Miks te ei ole veel kõige populaarsem erakond Eestis?
Ma arvan, et me varsti oleme. Selleks läheb umbes 15 aastat vastava valdkonna teadlaste arvates, et kõigepealt sotsiaalteadlased jõuaksid välja töötada need viisid, kuidas me siis need uued asjad kokku lepime, teiseks on vaja meedial teha tööd, kommunikatsiooniplaan aidata meid ja kolmandaks poliitikutel seda teavitustööd ja poliitilist, no kas või lobi ja ütleme ka nii, et väga palju õppida selleks, et siis omalt poolt viia need teadmised kõikide inimesteni.
Ja et suuresti on kommunikatsiooni taga ka asi.
Paljuski kindlasti ja kui me nüüd räägime sellest, et liberaalsus pärast viimast finantskriisi on no, selgelt kaotanud oma visiooni ja oma nägemuse, et kuidas me siis koos edasi läheme ja need alternatiivid, mis täna pead tõstavad, ongi siis EKRE ja rohelised, parem äärmuslus ja rohelised, sest nendel on nägemus, nendel on visioon ja rohelistel on ka no, paraku peame tunnistama, et suure probleemi ees oleme kliimakriisi näol täna kogu maailmas ja rohelistel on siis selline ka nagu, no, vajadus sellest probleemist üle saada. Ja mina täna siin tahangi rääkida sellest, kuidas suurte muudatuste juhtimine võiks siis no, nende inimeste meelest käia, kes sellega tegelevad praktikute meelest. Räägin natuke ka enda taustast, millega ma olen tegelenud ja miks need mõttemudelid, mida ma välja pakun, on sellised nagu nad on, saab võibolla selle kaudu selgemaks.
Aga alustamegi võibolla Liina teie tutvustusest. Mis taust teil on? Kuidas jõudsite teie Eestimaa rohelistesse?
Minuga juhtus selline lugu, et ma läksin õppima avaliku haldustehnika ülikooli. Mul oli erinevaid valikuid, aga see tundus sellel hetkel tore ja ma siiralt uskusin, et läbi viielisena esimest semestrit lõpetades mulle on jõukohane ka samal ajal saada laps ja minna tööle. Ma ju suudan kõike. Ja need on olnud väga toredad otsused, ma olen selle üle kohutavalt õnnelik, mida ma olen elus teinud ja tööle minnes vaatasin siis, mida mina saan sellist pakkuda, et minu perel oleks majanduslik kindlustatus. See oli sellel ajal 1995-6 no, suhteliselt oluline teema ja ka minu selline no, suur sõltumatuse vajadus viis mind selleni. Ja selgus, et selline töö nagu keskastme juhtimine on selline õudne töö, sa pead meeldima alluvatele, ülemustele, kõigiga on raske et, ja sellest makstakse päris palju raha. Et tegelikult võiks seda teha. Ma nägin, et minust nagu väga head programmeerijad, mida ma juba tollel hetkel mõtlesin, arendajat. Võibolla sellel hetkel ei saa. Ma proovisin seda, installeerisin omal arenduskeskkondi, proovisin teha auksioonikeskkonda püsti panna enne, kui tekis osta.ee või mõnigi selle eelane, aga ei tulnud ära. Ja vaatasin siis, ma proovin seda juhtimist. Nii, juhiks sa ju ka ei saa. Sa oled ju naine. No, olgu, võtsin projekti juhtimise. See on siis nüüd selline roll, millel ei ole otse alluvaid, aga on suur mõju. On võimalik teha tööd läbi organisatsiooni, olenevalt siis, kui suur projekt usaldatakse erinevate osapooltega koostööd ja vajadus on kehtestada ennast erinevate meetoditega välja arvatud otsene võim. Ja projekti juhtimises siis järgmine selline keerukam tase on programmi juhtimine, projekti portfelli juhtimine, mis siis koondab endas juba programme ja portfelle. Ja nende õppimiste ja arengute kaudu oli mul õnn ja au teha siis ka Eesti projektijuhtimise assotsiatsioon koos erinevate telekommide ja pankadega, kellega me siis koos seda alustasime. epma.ee koduleht on, seminaarid on tulemas sügisel koos Microsoftiga, minu praeguse tööandjaga soovitan kõikidel osaleda. Ja meil on Eestis võimalik omandada projektijuhtimise kutset, kus siis saab õppida selle kutse omandamise käigus neid erinevaid struktuure, kuidas ma muudatusi juhin. kui praegu ennustamisel äris on hästi oluline teada, kuidas läheb. Võib minna hästi, võib minna halvasti, järgmine kvartal oluline oleks seda ette teada, siis saab selle vastu hedgeida, kui halvasti läheb, kui hästi läheb, see on hästi. Ja kui ennustamisel peetakse heaks, noh, 6 kuud, 9 kuud on juba väga hea ennustaja. Ja sellest võin ka hiljem rääkida, kuidas ära tunda hea ennustaja. Siis noh, projektijuhid töötavad pikemal skaalal, pikemad projektid reeglina on lihtsam on teha projekti ka, mis on 6 kuud pikk, aga pikemad projektid, suuremad muudatused, mida me soovime ellu viia, on ju pikad 2 aastat, 5 aastat, 15 aastat, kuni 2030 on vaja meil saada CO2 negatiivseks.
Mitte neutraalseks, negatiivseks.
Ma räägin meelega sellest visioonist selliselt, Euroopa Liit on öelnud välja mingi vähem ambitsioonika visiooni, ma ei ole sellega rahul. Minu tänane tööandja räägib 2030-st, rohelised räägivad sellest, et Tallinn peab olema neutraalne, parem kui negatiivne 2030. Ja see on ka jälle lihtsalt insenermeetoditega välja arvutatav, nii nagu ka suurte muudatuste juhtimise meetodid. Kui meil on teatud tõenäosused, mis tõenäosusega mingi etapp meie töös on edukas, need on võimalik endale planeerida ja need muudatused teha.
Ja millised need muudatused on, mille toel võiks Tallinn saada CO2 negatiivseks?
Tallinn peab praegu tegelema ühistranspordi ja mikroliikuvuse eelisarendamisega ja Tallinna linnavalitsus on sellest ka aru saanud ning rongiliiklus, jalgrattaliiklus, need on absoluutselt hetkel prioriteedid. Linnavalitsusel on palju abi avalikkuse toest, nii et palun siis kõik ratturid tulge tänavatele, tulge gruppidesse, Facebooki, Linnad ja liikuvus Eesti rattarikkaks. Sõidan Tallinnas jalgrattaga, me arutame seal, kuidas neid asju saab paremaks teha ja entusiastid viitsivad vastata detailselt küsimustele, mis ma selga panen, kus ma rattast hoian, kas mul peavad olema helkurid? Jah, peavad.
Kuidas see platform, mis Eestimaa rohelistel on, see muudatuste juhtimine kasuks tuleb?
Muudatuste juhtimine on kasuks igasugustele inimestele nende tulemuste saavutamisel. Rohelised hoiavad väga enda südamel kõikide erinevate inimeste huve, erinevate eagruppide, erinevate seksuaalsete orientatsioonide, erineva sotsiaalmajandusliku seisuga inimeste huvid peavad olema arvesse võetud ja kaetud nende poolt, kes neid rolle täna kannavad, kes peaks nende huvide eest hoolitsema. Näiteks peab meil olema tänaval ohutu liikuda vanuses 8-81 ilma saatjata. Peab olema võimalik käia tänaval turvaliselt ka juhul, kui ma olen LGBT kogukonna esindaja. Ja kõikidel inimestel peab olema võimalik teostada enda huve, enda isiklike huve kunstimaailmas, ärimaailmas, teadusmaailmas ja selleks on kasu nendest muudatuse juhtimise meetoditest, selleks, et enda tegevusi planeerida.
Millised on hetkel need põletavamad teemad, millega Eestimaa rohelised tegelevad?
No, Eestimaa rohelistel on tegelikult palju teemasid. Kui me vaatame nüüd ajaloost, siis kui Eestimaa rohelised loodi, siis olles seal kogu juures olnud, ma võiks öelda, et rohelised olid selline konservatiivne roheline erakond. Aga praegu on meil tulnud hulk noori ja mõtlemine on läinud natuke teissuguseks. Ja me oleme pigem nüüd liikunud sellisest konservatiivsest maailmast, selles suunas, kuhu liigub ka või kus asuvad Euroopa rohelised. See tähendab seda, et meie põhimõte on põhimõtteliselt selles, et täiskasvanud inimene, kui ta kellegele midagi halba ei tee, siis ta ei vaja riiki kui lapsehoidjat. Ehk siis me oleme väga liberaalsed igasuguste abielude suhtes, sealhulgas ka näiteks kanepi legaliseerimise suhtes, et meil ei ole vaja kedagi, kes hoiaks meie kätt. Aga teiselt poolt me oleme vasakpoolne erakond, mis tähendab seda, et me leiame, et riik peab pakkuma meile teenust ja et seda neid teenuseid saada on vaja maksta makse. Kui meil praegu Eestis on circa 33% SKP-st läheb maksudeks, siis Skandinaavia riikides on see kuskil 44%. Meil on praegu juba 2/3 päästjatest vabatahtlikud. See on küll tore, aga ma leian, et tegelikult peaks riiki natuke rohkem olema. Et rohkem professionaale, kes pakuvad teenust, et need samad haiglad jääksid meil tasuta, koolid tasuta jääks ja kõige sellest on vaja tegelikult maksta makse ja neid asju on vaja saada. ja teiselt poolt on, mis rohelisi on väga palju häirinud, on see raha kulutamine. Et ühelt poolt me räägime kogu maksude tõstmisest, aga teiselt poolt kahjuks riigisüsteemis, omavalitsussüsteemis toimub tohutu raha raiskamine, investeerimine projektidesse, mis ei ole tasuvad.
Ja näiteid.
Meie seisukohalt on näiteks see sama Rail Baltic, kus läbi viidi küll sotsiaalmajanduslik analüüs, selgus, et seal on miljardi eest juurde kirjutusi. Vastasel korral see projekt ei oleks isegi Euroopa Liidus tasuv. Ja praegu on ka, et me tegelikult teame, et see projekt pole tasuv rahaliselt. Me oleme esitanud Euroopale valeandmeid. Ja musta stsenaariumi kohaselt võiks ju Euroopa mingi aja pärast meid selle raha kõik sisse nõuda. Sest me oleme saanud selle projekti rahastamiseks raha tegelikult ebaseaduslikult valetades.
Ja see lähebki selle muudatuste juhtimise teemaga kokku, et kui me teeme suuri muudatusi, me peame ka sisse viima kontrollsüsteemid ja me peame neid järgima. Rääkides nüüd enne kiitsin Tallinna linnavalitsust, see, hoolimata sellest, et Tallinna linnavalitsus väga tahaks sisse viia meil mobiilsuse pööret, siis tegelikult selgub, et täna meil sellist mehaanikat, mis eelarve sidumiseks arengustrateegiatega olemas oleks, et seda ei ole. Ei ole Tallinna linnavalitsuses, ei ole seda ka Kuusalu vallavalitsuses. Olin seal eelarve komisjonis 2 aastat. Me võtame vastu mingisuguse aasta eelarve ja nendel ridadel ei ole taga seost konkreetse arengu kavaga ja nende mõõdikutega, mida siis see investeering peaks nihutama ühes või teises suunas. Ja see on täiesti hämmastav, see on elementaarse juhtimiskultuuri puudumine. Me kõik arvame, et see nii on, aga see tegelikult ei ole nii. Need otsused, mida siis rahakohta tehakse, tulevad siis heal juhul, paremal juhul siis nagu noh, kellegi kõhu tunde põhjalt, kellel võib olla loodetavasti on meeles, mis arengukava kuskil oli, aga seda ei kontrollita otsuse hetkel. Aga halvemal juhul tulevad need mõjutatuna sõprade, sugulaste ja finantshuvide poolt.
Ja noh, kus me rääkisime siin riigi rahade kulutamisest näiteks või projektides, mis meile ei meeldi. Kui me vaatame näiteks sama Tallinna sadama erastamine, me leiame, et soomlastelt on mida õppida, meil on näiteks väga kõvaga ühistuline majandus ja me teame, et kõiki sadamaid, need kuuluvad suuresti ikkagi riigile ja munitsipaali võimule. Samas ma ei saa ka aru, miks meil näiteks, kui me eksi ka isegi superministeriumi hoone Tallinnas on näiteks need koolid, on antud rendile ja siis tähendab on erasektorile antud ja nende käest üüritakse. Ja kui me vaatame pärast neid tehinguid, millega erasektor on need projektid edasi müünud, siis me saame ju aru, et see on toimunud kõigi maksumaksjate arvelt. Et miks me peame superministeeriumi eest maksma üüri, ma arvan, et riik oleks meil olnud võtma laenu palju odavamalt, 10 aastaga oleks projekt ära tasunud ja kõik oleks ilus ja hea. Aga meie raiskame oma raha projektidesse, kus me peaks sama Rail Baltic näiteks, kui me isegi ehitame ta valmis. Kuna seal on kasutatud Euroopa Liidu raha, siis ta ei tohi kunagi toota kasumit. Ta võib olla nullis ja kui ta miinuses, siis riik peab peale maksma. Kuna praegu pole näha ei inimega kaubavoogusid, mis seal hakkab käima, siis arvestuste kohaselt hakatakse iga aasta peale maksuma tulevikus 50 miljonit eurot, kuni 50 miljonit. Mis tähendab seda, et kui meil on siin kogu aeg eelarve vaidlused, et kust me selle raha võtame või kelle arvelt, siis me võtsime jälle teatud kohustuse ja võtame enda kanda. Ühtegi majandusliku kalkulatsiooni ei ole, miks me seda kohustust enda kanda võtame. See ongi see probleem, et tegelikult ökoloogia ja ökonoomia tuleb ühest kreekakeelsest sõnast ja ühest üvest, et see, mis on ökonoomne, on ka ökoloogiline. Et mida meie roheliselt tahame, et olekski asi ökonoomne, see on ökoloogiline.
Selle maksumaks ja raha raiskamise poole peal, kas te siis viibutate sõrme siin riigi poole või pigem nende eraettevõtete poole, kes nii-öelda seda raha noolivad?
Ma arvan, et eraettevõtja poole me ei viibuta midagi sellepärast, et nemad on vabad. Nemad pakuvad oma võimalusi nendes raamides, nad saavad aru, et keegi on pannud seal mingised piirangud näiteks linnale peale, et linn ei tohi rohkem laenu võtta kui selline summa. Siis pakutakse välja mingi skeem, et võt, kasutades seda skeemi, tegelikult on võimalik teha sama asja ära, aga teistmoodi. Ma arvan, et siin on kõvasti ka seadusandjal mõelda, et ei oleks neid skeemitamise projekte, et oleks arusaadav ju tegelikult, et teatud asju saab riigi rahadega ühiselt teha odavamalt, kui kasutada skeemitamist ja erasektori poolt laenatud raha sama asja tegemiseks, sest erasektorile see raha on ju kallim.
Ja selliseid detailsemaid analüüse teeb meil hea meelega riigikontroll, et millises sektoris on vaja midagi parendada ja mida mina ikkagi vaataksin otsa meie juhtidele, kes peavad aru saama sellest, mis on parimad juhtimispraktikad. Sellised riigikontrolli leiud peavad olema absoluutselt täitmiseks. Vastuse peab kirjutama see ametkond, kellele riigikontroll on ettekirjutuse teinud, näiteks metsanduse arengukava kohta. Ja võtma selle täitmiseks 6 kuu jooksul ja kandma ette, millal on tehtud. Mitte ei ole nii, et lihtsalt ignoreeritakse äärmiselt hästi tehtud audititööd, mis ongi meie riigi erinevate selliste funktsioonide eesmärgiks. Peavad olema ametitel ja ongi neil endal, ma tean, siseaudiitorid ja ka nende leiud peavad olema täitmiseks ja miks mitte ka avalikustatud ausaltöldes avalikusele, et saaksime teha selle üle kontrolli, kas nende leidude tegevused on tehtud. Ja riigikontrolli puhul sama lugu. Meil on väga, väga head kontrollitöötajad, kes oskavad seda tööd teha ja meie juhid peavad nõudma, et selline tegevuste tasakaalustatus oleks pidevalt läbiv. Ja siis me ei pea iga üksikut juhtumit selliselt analüüsima kõrvalt, et mida seal teha tuleks. Vaid need inimesed, kellel on selleks tegelikult antud aeg, roll ja funktsioon, et seda analüüsi teha ja ka järeltegevused kokku leppida sellega, kes meie arvates midagi valesti teeb, teevadki selle töö jooksvalt sujuvalt ära ja meil on kogu aeg võimalik mõelda selle peale, kuidas me oma väärtuspõhiseid otsuseid peaksime järgmisena tegema. Et me ei pea muretsema, kas vanad kokkulepped ikka kehtivad, kas need asjad ikka tehakse mõistlikult. Me ei peaks oma pead praegu sellega vaevama, meil ei ole nii palju aega.
Ja millele me peaksime oma pead praegu just praegu vaevama?
Meil on vaja teha ringi majandusruumi õigussüsteem selliselt, et sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus ei kasva enam ja hakkab vaikselt vähenema. Et meie inimesed ei pea tundma ennast surutuna kuskile majandusliku raamistiku, kui nad ei ole selleks veel valmis. Räägime kas või kodaniku palgast seniks, kuni inimene kasvab sellesse ühiskonda niimoodi sisse, et ta leiab endale hingest sobiva rolli, mida ta siis ka 10 korda tulemuslikumalt täitma asub. Ei ole vaja igas asjas otsida tingimata kasumlikkust, nagu praegu Olev kurdab, et Rail Baltic ei tohi kasumlik olla, et see on halb asi. See on, sellega ongi jah nii ja naa, et riigi asjad jah ei pea olema kasumlikud alati, aga kindlasti peavad neil olema väga selged mõõdikud. See on siis muudatuste juhtimise puhul ja üldse inimeste juhtimise puhul väga oluline, et me ei hindaks inimese näiteks isiklikku tööd tagumiku tundide järgi, vaid tal oleks pandud oma juhi poolt mingisugused mõõdikud, mis tulemused ta kuu jooksul ära teeb ja tal on endal suur vabadus valida kuidas. See aitab ka igasugustel erinevatel inimestel enda elu paremini korraldada ja ettevõttel olla edukam, sest nendest erinevustest kasvab talle laialdasem põhi, kuidas ta saab kiiremini edasi minna. See mõõdikute kokku leppimine, mis võib siis olla ka kasumi asemel, võib olla mingi hoopis teine mõõdik, mida me tähtsaks peame. See võtab alguses palju aega.
No ka inimest, ütleme, rahul, õnnelikus, Linal oli siin enne saadet, me rääkisime hea näide Kristiinest.
Rääkige kuulajatele ka.
Just. Näiteks siin oli meil hiljuti Endla tänava remont Kristiine kandis ja mis siis võeti, eesmärgiks. Eesmärgiks võeti see, et me ei takistaks sellel ajal läbivat liiklust, linnaosa läbivat liiklust. Ja tehti remonti öösel. Absoluutselt ei võetud eesmärgiks seda, et linnaosa elaniku öörahu oleks tagatud, et ta oleks värske, ta oleks rahul oma eluga selle kuu aja jooksul. Miks ei saanud teha samamoodi nagu näiteks Gonsiori tänaval, et ei sõidetudki sellel tänaval pool aastat, inimesed leidsid teised teed ja sai hästi küll. See oleneb nii palju, mis mõõdikud me valime, oleneb tegelikult väga palju ka meie visioonist, meie eesmärgist selles, milles me tahame üldse kokku leppida, mida me oluliseks peame. Ja sellele peaks meil olema aega pühenduda, meil peaks olema väga hea juhtimine. Parimate praktikate järgi, igal projektil, igal ettevõttel, igal ametkonnal, selleks, et me saaks tegeleda nende väärtuspõhiste kokkulepetega, et meil oleks aega natukene järgi mõelda, et me ei võtaks mingeid vaikimisi vastuseid just suurte eesmärkide ja visioonide mõttes omaks.
Et kui me siin Tallinna puhul siis räägime, siin ongi nagu need mille pool siis rohelised on , eks see on jalakäijad , jalgratturid , ühistransport eelkõige . Ja suures need on kõik liikumisviisid , mis on vaeslapse rolli jäetud Tallinnas . Kui meil Tallinnas on praegu circa 450 autot 1000 elaniku kohta , siis samas Helsingis on 300 autot 1000 elaniku kohta . Ja projekteeritakse Tallinnas lootuses vist oli 600 või kuni 650 autot inimese kohta . Et meie eesmärk ongi see , et me hakkaks seda autostumist alla viima . Mis tähendabki seda , et kui kogu aeg on raha suunatud peamiselt autodele või autoteedele , siis me tahame suunata selle samad ehitusmahud , kas või rohkem . Me ei ole selles mõttes , et rohelised ei võta teed ehitajatelt ära töö , vaid suurte viaduktide asemel me tahame , et ehitataks valmis kvartalisisesed teed . Me tahame , et jalakäijatel oleks mugav käia , kui nad on pensionärid , vankriga lapsed , väiksemad lapsed , et oleks mugav kasutada kõnniteed . Et ühistranspordiga on meil see häda , et on küll tasuta ja see on tore , aga sisuliselt pole bussiparki suurendatud ja ühistransporti parki . Et uuendatakse küll busse , kui nad muutuvad juba vanaks ja lähevad käigust välja , aga tegelikult meil on vaja palju rohkem erinevaid bussiliine , sest et inimene valib ühistransporti siis , kui ta saab peaaegu sama kiiresti nagu autoga .
Ja kui see on mugav .
Ja kui see on mugav , eks , et aga mugavus annabki , et kas ta saab otse sõita või siis väga kerge ümberistumisega . Ma arvan , et tänapäeva bussid ja on tuhtsalt mugavad , aga küsimus ongi selles , et oleks see ümberistumise kiirus , sõlmkohad , kus seda saab teha , aga vot sellega ei tegeleta . Kui me näeme , siis selle eest , et osta ära volikogu saadiks , antakse talle ühistranspordi juhtimisõigus . Kui me vaatame , kes juhib meil praegu , eks ju , ühistransporti . Kui me Boroditš , kui ma ei eksi . Kui me vaatame , et sotsid hääli ei saaks , eks ju , ostetakse ära Vakra , eks ju , kes võetakse Tallinna soojusesse palgale . Kus mina ütlen ausalt , see oli minu unistuste töökoht . Vot siin ma nüüd olen nagu pihitoolis , et see on ettevõte , mis suuresti jälgib seda , et 4 korda aastas laekuks üüriraha . praktiliselt väga muud tegevust tal ei ole .
Eks ta peab mõtlema ka torude uuendamise peale .
jah , ta vaatab veel seda ka , et on leping sõlmitud , et torusid peab uuendama ja kas see , kes neid torusid üürib või rendib selles mõttes , jah , torusid renditakse , et kas neid ikkagi need iga aasta vastav kogus kilomeetreid ka või siis ära uuendatakse .
Aga tore , ma loodan , et meil Tallinnas saab tark linn ja kõik need detailid , mis on seotud siis tema kütmisega , saavad endale väga selged mõõdikud ja Tallinna soojusel tuleb palju , palju uusi väljakutseid , et vähendada meie kütmiseks kuluvat energiat , võiks endale eesmärgiks võtta Tallinna soojus ka ja miks mitte siis ka seda kaudu vaadata , kas on meil tekkinud taastuvenergia naabriühistuid piisavalt , et kõik , kes tahavad , saaksid endale päikesepaneelid ja tuulegeneraatorid pandud , et nii-öelda vähendada seda oma potti saaks Tallinna soojus.
No kahjuks Tallinn jah , et ta sai küll rohelise pealinna tiitli , aga ütleme rahvusvaheliselt ma vaatan seda kui reklaami , et tulge Tallinnasse inimesed , turistid tulge siia , et see on kõik väga hea .
Et see on nii-öelda turunduslik , mitte sisuline .
Ja tegelikult ka , kui läksin natukene siis uurima seda statuuti , et mida kontrollitakse , et tegemist ei ole seal võistlusega selles mõttes , et oleks mingisugune audit tehtud , läbi käidud mitukümmend valdkonda paljude loeteludega , ei , tegemist on pigem sellise järeleaitamisauhinnaga nendele , kellel juba läheb väga halvasti . Tallinnal on kõige väiksem mikromobiilsus jalgsi ja jalgrattaga liikujate arv sellest viiest linna , mis olid seal finaalis , nii et üldiselt jah , et see on antud meile niimoodi selle eest , et me teeme väga halva olukorra natuke paremaks , selle eest saime selle auhinna .
Nii ja naa , aga meil on jah , et olles ise olnud seal linnavalitsuse juures , kui abilinnapea oli meil Züleyxa Izmailova ja kui ma vaatan , et meil oli projekt näiteks , et 100 katusele , mis kuuluvad munitsipaalhoonete katusele , koolidele , lasteaedadele panna päikesepaneelid , siis kui see oli veel väga tasuv , kui olid toetused paar aastat tagasi ja tasuvusaeg oleks olnud umbes 7 aastat , siis Taavi Aasa ajal läks projekt käima, jõudsime ära panna kahele hoonele päikesepaneelid, tuli uus linnapea, projekt pandi kinni.
Et selliste vahetustega jäävad ka projektid katki?
Meil oli eraldi tahaks rääkida võib-olla mahetoidust näiteks, mida rohelised väga pooldavad. Sest kui me vaatame laiemat pilti, siis on olemas selline tähtis asi nagu huumus ja põllud. Põldude peal on siis elurikkus. Kui on intensiivne põllumajandus, siis tegelikult sealt elurikkus kaob, praktiliselt mikroorganismid kaovad, vihma usse ei leia. Ja ka mahepõllumajandus on just see, mis nagu säilitab ka elurikkuse mullas. Selle jaoks, et inimesed Eestis saaksid tegeleda mahepõllumajandusega, nad peavad oma toodangut kuhugi turustama. Ja üks eesmärkides oligi see, et Tallinn muutuks suurimaks mahetoidu ostjaks. Sest Tallinn peab toitlustama lastaaedu, koole, haiglaid. Ja eriti lastele, eriti haiglates olevatele patsientidele on ju hea süüa mitte mürgitatud toitu pestitsiididega, milles on ikkagi pestitsiidi jäägid sees, vaid puhast mahetoitu.
Aga mis takistus on, kas see, et mahetoit on kallim?
Mahetoit ei ole üldse nii palju kallim. Teatud, ütleme, liha võib-olla on kallim, aga kui me läheme hommiku pudru juurde, siis seal praktiliselt hinna erinevust ei ole.
Tegemist on jälle selle väärtuspõhise juhtimise erinevusega, et kui me võtame mingisuguse eesmärgi, siis me need lahendused ka juba leiame. See ei ole nii, rääkides ka näiteks heast linnaruumi planeerimisest, see ei ole kallis. Küsimus on eesmärgis.
Ta võib olla tüütu, sest hea linnaruumi planeerimiseks peab kaasama inimesi. Peab inimesi, läbi rääkima.
Inimesi peab üldse kaasama.
Ja, aga,
aga selle põllumajanduse ja mahetoidu peale edasi minnes, et kas see ka kuidagi siis Eestimaa roheliste eesmärkides kajastub?
Ja see on loomulikult meil programmilistes eesmärkides. Ja seda ma tahangi öelda, et meil oli pilootprojekt, me nägime, et asi läks tööle, me nägime, et hinnavahe praktiliselt on väga väike. Ja nagu me saime aru linnavalitsusesüsteemist, et kui sul on olemas abi linnapea tasemel või linnapea on mingi ala fänn ja talle see asi meeldib, siis neid projekte aetaksegi ja kui ei ole isikut linnajuhtkonnas, kes seda asja toetab, olgu see kas või hea asi, kasulik asi, aga lihtsalt kedagi ei huvita. Mõnda inimest huvitab selle haridusteema, mõnda sport, mõnda midagi muud ja ütleme siis need päikesepaneelid näiteks ei huvita või mahetoit ei huvita, siis need asjadega ei tegeletagi. Ja paljud asjad on ju ka sellised, mis uusi teadmisi ei rakendata. Linn osaleb Euroopa projektides, osales siin hiljuti, kui me eksi suures projektis, et kuidas läbi viia hea toiduhange. Kõik uuriti põhjalikult läbi, saadi tulemused kätte, kulutati välja riigi hange vanadel alustel. Öeldi, et ei viisi sellega veel tegeleda.
No, oleme kannatlikud, võib-olla mõni muudatus võtab kauem. Aga jaa, tahaks näha küll roadmappe, teekaarte uute tulemuste suunas. Ja need peaksid olema avalikud, inimesed peavad saama nendest teada ja nad peaksid saama seda järgmist riigihanget siis ise lugeda, et kas see on nüüd uutel alustel.
Aga mille taga see tegelikult seisab? See ei saa olla põhjus, et ei viitsi.
On selle taga lihtsalt.
Või teised prioriteedid? Või?
Tallinna linnal ei ole ju täna visiooni ega missiooni. Kodulehel on juhtimise põhimõtete all kõigepealt esimese lingina viide seadusele ja teisena koalitsioonileppele. Et mingit enda nägemust, et meil oleks terved, no mahetoit ja õnnelikud, käivad palju alampäiksega, inimesed seda ei ole. Kas koalitsioonileppes on missioon ja visioon Tallinnale?
Ei, seal on programmide osad.
Ja need on programmide osad täpselt. Aga iga asutus, iga inimeste grupp, iga ettevõte peab endale tegema oma missiooni ja visiooni, millest nad saaksid siis oma otsuseid tehes, oma vestluseid pidades lähtuda. Täpselt nii, et selleks, et kui olevil on vaja kellegagi rääkida, teemal mahetoit, siis on näha, kuidas see tuleb visioonist, missioonist, aasta eesmärkidest, poolaasta eesmärkidest selle inimese rollini, kuidas see sellega seostub ja kuidas see olevi rolliga seostub. Siis nad saavad oma vahel rääkida sellest kogu aeg teades, et ülemised kihid on seal ka ja see teema peab neid huvitama, sest see on see, milles me oleme kokku leppinud.
Liigume siit sujuvalt järgmise teema juurde edasi. Te mainisite ka siin päikese paneele. et selline taastuvenergia, energiahindade tõus, naftahindade tõus, kõik on see, millega me praegu silmitsi seisame. Ja ka Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Green tuli hiljuti välja uudisega, et aktsioid noteeritakse börsil. Mis on Eestimaa roheliste arvamus või hinnang?
No Eestimaa rohelistel ametliku arvamustega hinnangut ei ole. Aga olles isiklikult rääkinud paljude rohelistega ja paljude inimestega, kes on antud sektoris tegevad, on selge, et nemad ei ole valmis ostma Enefit Greeni aktsiaid.
Mis põhjustel?
Põhjused on erinevad, aga probleem on selles, et seal on väga palju vara, mis on tõenäoliselt negatiivse tootlikusega. Kunagi oli üks tore Soome firma Winwind, mis tootis tuulikuid. Ta tootis sellised väiksed tuulikuid ja nad olid täitsa head. Ja siis ta mõtles, et ta hakkab tootma samasuguseid tuulikuid ainult palju suuremaid. Ja tal õnnestus neid müüa nii Nelja Energiale kui ka tolleks olevist Eesti Energiale. Ja ehitatigi siis need tuulikud Eestimaal üles, aga siis selgus, et need tuulikud on tegelikult praagid. Et nende remondi peale kulub nii palju, seal on sees mingid, ma ei ole ütleme mehaanikuharidusega, ma saan aru, et seal on käigukastid, kui tänapäevased käigukastid töötavad magnetite pealt või üleandmised on seal, et hõõrdumist oleks vähem, siis seal on sellised käigukastid, mis hõõrduvad väga kõvasti ja lähevad väga tihti katki. Ja ka labadega pidi olema probleem. Et sinna remondi peale kulub nii palju raha, et nad ei ole tõenäoliselt mitte kunagi ära tasuvad. Ja teine asi, väga suur tõenäosus on, et sellest samast rahast, mida tahetakse kokku korjata, tahetakse paigutada ka põlevkivi õli tootmisse, mis ei ole ka absoluutselt mingi roheline tegevus, vaid on puhas rohepesu. Ehk siis jätkuvalt ja tõenäoliselt on üks võimalus, et seda õli ei saagi kunagi müüma hakata. Sest kui praegu veel müüakse seda põlevkivi õli, see tõttu, et öeldakse, et me küll toodame Eestis, aga põletame ära ta kuskil avamerel ja see tõttu see ei lähe meie CO2 koodi sisse, siis Euroopa on, liigub selles suunas, et on muutmas neid asju. Tõenäoliselt hakatakse lõpuks arvestama ka seda, mida põletatakse avamerel ka. Ja see tõttu see projekt on ka suure tõenäosega surnult sündinud. Ja võt selliseid halbu investeeringuid tahetaksegi praegu pähe määrida. Võib-olla keegi börsispekulant on valmis neid ostma, et mängida seal, ma ei tea, IPO hinna ja stardi hinna vahel börsil ja kuskilt sealt lõigata mingit kasumit, kuid kui me vaatame äripäevas ilmunud, kes on ehitavad seal tuulikuid ja päikeseparkes, ütleme Poolas, investoreid, siis mitte kedagi ei räägita üldse mitte rõõmsalt Enefiti aktsiate soetamisest. Ehk siis inimesed, kes selles valdkonnas on tegevad, neid aktsiaid ei osta.
Taastuvenergia võimsused on muidugi väga olulised, kui nüüd praegu oleks inimestel piisavalt taastuvenergia võimsusi enda käes tänases kõrge elektrihinna tingimustes. Neil oleks palju lihtsam, selles mõttes on riigil siin roll kommunikatsioonis, võibolla peaks hoiduma suurte tuumaenergiaprojektide promomisest, millega tulevad kaasa väga suured riskid tuleviku kliimamuudatuse ja võibolla ka terrorismiohu ja noh, meie enda nähtava haldusvõimekuse puhul hetkel ma ei võtaks nii suurt keskset riski selle vana energia lahenduse pealt ka me ootame, et tulevad uued tehnoloogiad, aga täna neid veel ei ole. Kas me tahame olla katsebaas, kas me tahame olla jäätmete baas? Soomes ja Saksamaal on jäätmete laud, Soomes ja Rootsis on jäätmete laud täis, nad ei tea, kuhu neid täna panna.
No see on tuumajaama teema ka, mille vastu tegelikult rohelised on. Ja paar lühidalt ära seletada, miks, et meil on praegu maailmas cirka 450 tuumajaama. Oli natuke rohkem, aga me teame, et kaks tuumajaama, Tšernobõl ja Fukushima, lõpetasid väga kurvalt sisuliselt katastroofidega. Ja seda on seda, et noh, praktiselt üks 250 on tekitanud tohutu kriisi tuumajaamast. Ja pole mingit kindlust, et Eestis ehitatava tuumajaamaga midagi sarnast ei juhtu. Uusi tehnoloogiad selles valdkonnas sisuliselt ei ole, mida tahetakse rakendada. Siin räägivad nad küll mingistest moodul tuumajaamadest, aga see tähendab ehitusviisi. see ei tähenda seda, et oleks tehnoloogia muutunud. See tähendab seda, et kui me räägime, et kui me küsin teid, et millist küttesüsteemi te majas kasutate, te ütlete, et oi, me enne ehitasime maja platsi peal valmis, aga nüüd me toome kohale paneelid juba ja kokku lihtsalt paneme nagu paneelmaja. Aga küsimus on ikkagi, aga küsimus on ju sellest, et millist küttesüsteemi te kasutate. Ja see küttesüsteem, siis olis see tuumajaama süsteem on ikka sama. Midagi uut seal ei ole praegu. Küsimus on selles veel, et kui oli Nõukogude Liit, seal oli 280 miljonit elaniku. Sajad tuhanded inimesed osalesid tegelikult selle katastroofi likvideerimisel. Jaapanis on ka rahvaarv, jään praegu võlgu, ma tea, 140 miljonit suurusjärgus. Seal nad said ka leidsid seal lõpuks, kuidagi said hakkama. Kui meil midagi juhtub, kas meile tulevad lätlased siia appi või leedukad või kes tahab tulla siia radioaktiivsest surma saama? Ei taha keegi tulla, ma arvan.
No, see, et räägitakse... tahavad, meil on ka merepõhjas tuhandeid laevu, mille kütusepaagid hakkavad varsti lekkima. Me ei saa sellega üksi hakkama, meil peab olema suurepärane koostöövõrgustik.
Ja aga kui me räägime nüüd tuumajaamast veel natuke edasi, et siin see probleem ongi selles, et ühelt poolt on see katastroofirisk ja kui räägitakse veel sellist asja ka, et ei tule seda riski. Aga mis selle kindlus annab, et kui oli Riigikogu, see oli keskkonna- ja majanduskomisjoni ühisistung, seal tõi Valdur Rahtve hea näite, et meil oli probleem kahe külmkapi tööl hoidmisega. Kui me räägime Auvere elektrijaamast, kus praegu põletatakse puitu, mis on ka tegelikult rohepesu. Selle investeeringu maht oli 620 miljonit. Võtmed kätte ehitas suur Prantsuse kontsern, mis praegu kuulub General Electricule, USA kontsernile. Ehitati praak. Energeetikutega Narvas suheldes on selge, et nagu nad ütlesid, et nõukogude ajal ehitati metallist, seekord ehitati hõbepaberist. Ja lihtsalt metall ei pidanud kuumusele vastu. Võtmed kätte, kaks maailma suurimat kontserni andsid selle meile üle. 620 miljonit investeeringut. Kus juures? Tuletame meelde, et nii ettevõtte juhatus kui nõukogu olid selle objekti ehitamise vastu. Ja partsi poliitilise otsuse alusel otsustati see ikkagi ehitada. Kui me räägime raha raiskamisest, järjekordne näide, kus oleks juba pidanud investeerima rohetehnoloogiatesse, aga ehitati valmis lihtsalt üks katlamaja veel.
Aga kuidas selliseid vigu vältida?
Võib tulla rohelistega juttu rääkima. Me hea meelega arutleme koos, teeme ajurünnakuid. Meil on palju näiteid, kuidas saab teha hästi, kuidas tõesti mõelda lõpuni kogu oma mõju. Näiteks minu tänane tööandja Microsoft mõtleb nii oma toodete, oma töötajate, mis puhul me juba oleme ja oma siis nende kontorite ja nende kõikide keskkonna jälle peal. Me seal oleme täiesti süsiniku negatiivsed juba. Küll aga tunnistame endale, et kui nüüd hakata mõõtma kogu oma tarneahelat, kõik, mis meile tuleb teistest riikidest, kõik sugused logistikad, siis seal on meil veel palju tööd teha, sinna jõuame 2030 aastaks. Ja kindlasti ei tohiks piirduda lihtsalt offsetimise asendamisega, et me siis kuskil mujal istutame puu. Kõikide puud ei mahu ära. Tuleb tegeleda oma energiakulu vähendamisega aktiivselt. Umbes 8 korda peaksime üritama kõik oma energiakulu vähendada. No, lihtne selline suurusjärk. Siis meil jätkuks juba tänastest taastuvenergia ressurssidest. Lihtsad asjad ja me võiksime koos sellest rääkida, et rohelistel oleks väga hea meel ettevõtjatega juttu rääkida. Ma kiiresti ütlen juba paar head koostööpartnerit, kes on lihtsalt nii toredad, mitte et meil oleks mingi väga, väga põhjalik koostööga. Näiteks Green Dice aitab inimestel oma arvutipargi uuendada südamlikult ja selliselt, et sellest on pärast kasu järgmisele, kes võtab selle üle koos teadmisega, kuidas olla produktiivne tehnoloogiat kasutades. Ja vanaema aed näiteks teeb niidulillede seemneid, meil on vaja saada tagasi, me ütleme rohepesu, metsa põletamise kohta just sellepärast, et see kahju, mis tuleb lageraiest, on palju suurem, kui ollakse harjunud arvesse võtma muldade segi pööramine, see elustiku liigirikkuse kadu. Liigirikkus ei taastu ka, kui seal ümber on ka lageraie, järgmisel grundil on veel üks lageraie, siis ei ole enam võimalik liikidel tagasi levida ja isegi seal 80-200 aasta jooksul läheb väga, väga palju aega ja meil ei ole nii palju aega, et oodata, kuni see loodetavasti taastub .
Aga enne veel , kui me saatele punkti paneme , sest meie aeg on sinna suunas liikumas , siis ma küsiksin , noh , Äripäeva raadio on majandusinimeste raadio , et kuidas Eestimaa rohelised , kuidas te aitate kaasa ettevõtlusele või kuidas te ja kas te üldse seisate ettevõtjate huvide eest ka ?
Loomulikult me seisame ettevõtjate huvide eest ja see tähendabki seda , et kui ettevõtja on ökonoomne , kui ta käitub ratsionaalselt , seesama Auvere , ütleme , põlevkivi põletamine Narvas , selle efektiivsus on seal 30%. Kui me samas toodame soojust ja elektrit Tallinnas puidust , siis kui me arvestame samade näitajate alusel , siis efektiivsus on üle 100%. Me räägimegi sellest , et puitu võib kohati põletada meie keskkonnas , aga see peab olema efektiivne . See ei tohi olla see , et me kütame sellega õhku ja soojus läheb kõik taevasse ja võtame ainult kasutusele elektri . Me peame kasutama ka soojust . Kui me räägime samas , ütleme , ettevõtluses teedeehitusest , me ei kavatse vähendada , meil on tohutult palju vaja vaju soojustada , ümber ehitada küll rangemate , võib-olla juba praegu kvaliteetsemaid hooneid , kui ennem ehitati , aga see tähendab ju seda , et ettevõtjatel , ehitajatel on tööd rohkem . Kui sama autoteede asemel me ehitame , eks ju , jalakäijate kõnniteid , kõik vajavad investeeringuid . Mitte midagi kuskilt roheliseks ei muutu , ilma et ettevõtjad ise sellesse panustaksid , ilma et nad ise saaksid selles valdkonnas tegutseda . Lihtsalt meil ongi palve , et käituge ökonoomselt , teenige rohkem raha , olles ökonoomsemad , raisake vähem .
ja tooksin sisse ka digipöörde soovituse , learn.microsoft.com on täiesti tasuta pikad-pikad õpiteekonnad , kus saab kõik , kes praegu tunnevad , et nad on erialal , mis tegelikult ei ole ökoloogiline ega võib-olla ka ökonoomne pikas perspektiivis , siis nad , noh , üks võimalus , ma ütlen , minust küll programmeerijat ei saanud , aga see ei peagi nii olema , neid õpivaldkondi on mitmeid , õpiteekondi , mida saab seal läbida , ja siis tulge kõik mulle Microsofti tööle , Microsofti Eesti Arenduskeskusse , Microsoft Development Center Estonia .
nii , aga veel siia lõppu , on teil mingit keskset sõnumit tuua ? Mida võiks sellest saatest kaasa võtta ?
Ma soovin , et ettevõtjad käituksid ratsionaalselt , käituksid selles suunas , mis on tervisele hea , liiguksid rohelisemas suunas , mürkide vabamas suunas , ei üritaks võib-olla müüa nii palju odavat kaupa , mis võib olla seal vägagi tehtud , ütleme , mitte ökoloogiliselt , aga et iga ettevõtja tegevus oleks suunatud ka maailma paremaks muutmises .
Kõik on omavahel seotud ?
Kõik on omavahel seotud lõppkokkuvõttes . Et kui me räägimegi siin , et igasugune reostamine , ta lõpuks jõuab meieni tagasi . Kes viskab suitsukoni maha , siis ta lõpuks sööb kalaliha , kes on saanud oma mürkained sealt suitsukonist läbi Läänemere , et kõik on omavahel seotud .
ja paratamatult kõikides nendes tarneahelates , milles me oleme uhked , et me Eestis oskame osaleda ja üle-euroopaliselt , hakatakse vaatama seda ökoloogilist mõju keskkonnajalajälge , õpime ruttu , teeme koos , oleme esimesed ja teeme selle korda enda ettevõtetes .
selle sõnumiga on väga hea lõpetada meie saade . aitäh , Liina Freivald !
aitäh kõigile !
ja aitäh ka Olev Tinn teile !
aitäh !
head kuulajad , te kuulasite sisuturundussaadet ja nagu kuulsite , Eestimaa Rohelisi esindasid meil Liina Freivald ja Olev Tinn . loodetavasti saite te ka siit paar head mõtet . mina olen saatejuht Mai Kroonmäe , tänan kuulamast ja järgmiste saadeteni !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio .